Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase. Dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 19. april. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Vojna policija pronašla više desetina kilograma droge na školskom brodu Jadran, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo odbrane. I svijeta, nova era vjerovatno odgovorna za ubistvo 29-godišnje novinarke koja je izvještavala u nemirima u Londonderry, u gradu u Sjevernoj Irskoj. Oko 1000 kubanskih migranata stiglo je na granicu Meksika i Amerike tražeći azil. Libijska vlada izdala je potjernicu za generalom Haftarom. Iz emisije Na utakmici budućnost voli Crvena zvezda koja se igra večeras u Podgorici neće biti stolica i publike, a bit će ispražnjena i prva tri reda tribina iza klupe gostujućeg tima. Sportski novinar Aleksandar Radović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija ABA lige došla sa zakašnjenjem, pošto su se ružne scene iz Beograda ponovile i u Podgorici.
Jednostavno nije bilo izbora i nije moglo da se zažmuri na ono što se događalo, nažalost, u Moraši. Zažmurimo se na ono što se događalo u Beogradu, ne znam zbog čega i ne znam zašto, ali mislim da je ABA liga u ovom slučaju pokazala i da je nemoćna da riješi neke probleme.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vojna policija pronašla je rano jutros više desetina kilograma droge na školskom brodu Jadran, saopštilo je Ministarstvo odbrane Crne Gore. Kako se u saopštenju precizira, određene kriminalne grupe imale su namjeru da iskoriste današnje krstarenje tog broda za kada je bila planirana praktična obuka studenata Pomorskog fakulteta iz Kotora. O zapljeni droge obaviještena je uprava policije i nadležno tužilaštvo, o čemu bi u toku dana trebalo da bude informisana javnost. U Crnoj Gori je prošle godine u 15 opština zabilježen negativan prirodni priraštaj i to uglavnom u gradovima na sjeveru države, pokazuju preliminarni podaci Uprave za statistiku, a prenio je List Dan. Na državnom nivou, međutim, i dalje je prirodan priraštaj pozitivan, pošto je ukupno rođenih 7260, a umrlih 6494 osoba. Ipak to je najmanje povećanje broja stanovnika Crne Gore u njenoj istoriji. Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu Crnogorskog parlamenta obavit će konsultativno saslušanje povodom peticije Pravda za Pavla, kojom se traži uvođenje doživotne kazne zatvora za počinioce najtežih krivičnih djela, posebno nad djecom. Peticiju, koju je potpisalo oko 6.500 građana, parlamentu je početkom marta prošle godine dostavila grupa građana, a nakon ubistva 15-mjesečnog dječaka Pavla Jovovića, za koje se terete njegov očuh i majka Nermin Šišić i Jelena Jovović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Disidentska grupa Irske republikanske armije Nova Ira vjerovatno je odgovorna za fatalnu pucnjavu u kojoj je ubijena 29-godišnja istraživačka novinarka Lira McKee tokom sinoćnjih nemira u gradu Londonderry, saopštila je policija i dodala da sumnja u teroristički čin. Novinarka je izvještavala o nemirima u kvartu Londonderrya. Napetosti u Sjevernoj Irskoj pojačane su posljednjih mjeseci uz sporadično nasilje, prenosi Associated Press. Libijska vlada nacionalnog jedinstva izdala je potjernicu za generalom Kalifom Haftarom i šestoricom njegovih oficira, optužujući ga da je naredio smrtonosne vazdušne udare protiv civilnog stanovništva. Prije dvije sedmice Haftar i njegove snage pokrenule su ofanzivu na prijestolnicu Tripoli, gdje je međunarodno priznata libijska vlada ima sjedište. U eskalaciji sukoba ubijeno je 205 ljudi, više od 25.000 civila je raseljeno. Još jedna informacija, oko 1000 kubanskih migranata stiglo je do meksičkog grada Juarez na granici sa SAD-om, kao i oko 400 drugih migranata iz Centralne Amerike. Mnogi od njih traže azil u Sjedinjenim Državama. Istovremeno na jugu Meksika oko 5000 migranata raznih nacionalnosti prešlo je granicu Gvatemale i kreće se ka meksičko-američkoj granici. Američki šef države Donald Trump uputio je vojnike na granicu s Meksikom, gdje namjerava da izgradi zid.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na samom početku o temi koja je i danas među najaktuelnijima u svijetu. Posebni američki istražitelj Robert Mueller potvrdio je zaključke američkih obavještajnih agencija o uplitanju Rusije u izbore 2016. godine, ali i zaključio da predsjednik Donald Trump nije bio u dosluhu sa Rusima. Ovo se više nikad ne bi trebalo dogoditi nekom drugom predsjedniku, rekao je Trump, nazvavši istragu prevarom. Ipak, neka pitanja i dalje ostaju otvorena. O njima Mirjana Rakela.
Objavljivanje izvještaja zatvorilo je poglavlje u istrazi koja je zasjenila Trumpov predsjednički mandat i prije nego što je stupio na dužnost. I premda izvještaj ne pruža dokaze o kriminalnim radnjama, vjerojatno će potaknuti akcije opoziva predsjednika u Kongresu, gdje su demokrati u većini u zastupničkom domu. Predsjedavajući iz demokratskih redova u 6 komiteta rekli su da Kongres mora ocjenjivati neprikladno, korumpirano i nemoralno ponašanje predsjednika u pokušaju opstruiranja istrage. Osim opoziva, izvještaj ukazuje na druga kaznena djela, od kojih su neki još uvijek nepoznati. Millerov tim je uputio 14 kaznenih prijava, koji su bile izvan djelokruga nadležnosti samog istražitelja, a njih 12 je redigirano. Izvještaj također pokazuje da je predsjednik Trump od samog početka shvatio zbiljnost imenovanja Roberta Millera na funkciju glavnog istražitelja. Trump je pokušao kontrolirati istragu i onemogućiti Millera da istražuje da li je predsjednik opstruirao pravdu. Sam ministar pravosuđa Jeff Sessions se rano povukao sa dužnosti da nadgleda istragu i odredio svoga zamjenika Roda Rosensteina na taj zadatak. To je razbjesnilo Trumpa, koji je mjesecima ponižavao Sessionsa sve dok nije podnio ostavku u novembru 2018. Po onome što je Miller napisao u izvještaju, bilo je pokušaja predsjednika Trumpa da onemogućava istragu o navodnom upletanju Rusije u izbore, ali su ti napori uglavnom bili neuspješni, i to zato što su osobe koje su bile u samom okruženju predsjednika odbile izvršiti naredbe ili prihvatiti njegove zahtjeve. Unatoč tim otkrićima, Mueller je rekao da ne može konačno utvrditi da je Trump počinio kazneno djelo opstrukcije pravde. Millerov izvještaj također sadrži 12 stranica Trumpovih pisanih odgovora na njegova pitanja. Prema sporazumu sa predsjednikovim pravnim timom, u njima nije bilo riječi o opstrukciji pravde. Iako je Miller rekao da su odgovori nepotpuni, odbio je izdati supoenu kako bi se predsjednik obavezao na sastanak sa istražiteljima da bi odgovorio na postavljena pitanja. Razlog toga prema Milleru je u tome što je njegov ured imao dovoljno dokaza da objasni relevantne događaje i izradi određene procjene i bez predsjednikovog osobnog svjedočenja.
U rubrici Dnevno prenosimo šta svjetska štampa piše o redigovanoj verziji Roberta Mullera o miješanju Rusije u predsjedničke izbore u Americi 2016.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Objavljivanje redigovane verzije izveštaja specijalnog istražitelja Roberta Mullera o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine je važan, ali ne i dovoljan korak da se utvrdi potpuna istina o kampanji predsjednika Donalda Trumpa i optužbama da je ometao istragu, pišu svetski mediji. Objavljivanje cenzurisane verzije Mullerovog izveštaja je važan prvi korak ka potpunom javnom prikazu šta se desilo tokom izbora 2016. kada se ruska vlada mešala u američku demokratiju i doživela da njen draži kandidat pobedi, piše New York Times, ali ističe da je potrebno da makar Kongres dobije uvid u ceo izveštaj. Uticajni liberalni list u uredničkom komentaru ukazuje da postoje legitimni razlozi da delovi izveštaja budu zacrnjeni, ali da se Trumpovoj administraciji na osnovu njenog nepoštenog ponašanja ne može verovati da je iskrena u tome koji delovi izveštaja treba da budu sakriveni od javnog uvida. Posle skoro dve godine istrage, političke psihodrame, javnog prozivanja i privatnih intriga, ne treba da iznenađuje što objavljivanje Mulerovog izveštaja o ruskom mešanju u izbore 2016. skoro niko nije srećan, ocenjuje Wall Street Journal i ukazuje da je Muler obezbedio da se spor oko toga šta je Trump uradio, a šta nije, prenese iz pravnog foruma u političku arenu, s nastavkom u Kongresu i na kraju na izborima 2020. godine. Ironično, piše izvršni urednik Wall Street Journala u Washingtonu Gerald Sieb, u četvrtak je najzadovoljnije delovao čovek u centru političke oluje, predsjednik Trump. Mulerov nalaz da nije našao nelegalnu saradnju Trumpovog štaba i ruskih agenata i odbijanje da izvuče zaključak da li je predsjednik ometao istražitelje, bili su dovoljni da predsjednik ima dobar dan, dok su loš dan imali oni koji su mislili da će Mulerov izveštaj doneti pad predsjednika. Dugo očekivan izveštaj specijalnog savjetnika je kritičniji prema Trumpu i daleko je od potpunog i totalnog oslobađanja, kako je to predsjednik tvrdio, ocenjuje Politico. BBC ocenjuje da istraga specijalnog savjetnika predstavlja sliku ponašanja predsjednika Trumpa, i sumnjičavu i opravdavajuću, što će obe strane političke podele u SAD-u pokušati da iskoriste. Dužina i kompleksna pitanja Mulerovog izveštaja znače da će biti potrebno vreme da se potpuno stvari dokumenti razumeju njegove posledice, ocenjuje Guardian u uredničkom komentaru i ukazuje da dokument objavljen u četvrtak nije kompletna priča. Mada nema ni jedne ubedljive činjenice koja će promeniti sliku i uticati na odanog Trumpovog pristalicu, piše Guardian, izveštaj je svejedno osuđujući i predstavlja ključni i neophodni dodatak masi dokaza koji su već prikupljeni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Vi slušate emisiju za Crnu Goru, 13 sati 43 minuta. Prelazimo na domaće aktuelnosti. Finalna serija košarkaške ABA lige ponovo je u centru pažnje sportske javnosti. Rezultat je međutim opet pao u drugi plan, iako je budućnost pobjedom u trećoj utakmici finale učinila zanimljivim. I sada Crvena zvezda ima samo jednu pobjedu više u doigravanju za titulu prvaka. Na tribinama Morače su kao i u prva dva meča u Beogradu, međutim, viđene nemile scene, pa su pred večerašnji četvrti meč opet u Morači konačno reagovali i čelnici ABA lige. O tome Predrag Tomović.
Na utakmici budućnost voli Crvena zvezda koja se igra večeras u Podgorici na parketu Morače neće biti stolica i publike, a bit će ispražnjena i prva tri reda tribina iza klupe gostujućeg tima, kazao je Krešimir Novosel, direktor ABA lige, gostujući u jutarnjem programu televizije Visti. Kako je Novosel saopštio, disciplinski organi te lige donijeli su odluku nakon incidenata koji su se dogodili na trećoj utakmici finala, koja je odigrana prije dva dana u sportskom centru Morača.
Neće biti ispražnjena skroz, ali djelomično će biti, znači parter, odnosno sjedala na parketu će morat biti prazna i do trećeg reda tribina, jer jednostavno ne želimo dozvoliti ni najmanje da se dese situacije kakve su se dešavale na trećoj utakmici finala, gdje se jednostavno stvarno u nekim situacijama, pogotovo recimo pri izlasku košarkaša Zvezde na teren, dešavale nemile scene.
Ukoliko budemo imali petu utakmicu, hoće li se to desiti u Beogradu?
To je u domeni disciplinskog suca, ali kako ja znam neće. Trenutačno Crvena zvezda je kažnjena za svoje sve koje su imali prekršaj na utakmicama novčanom kaznom i trenutačno je tako situacija.
Ružne scene iz beogradskog Pionira tokom prve dvije utakmice finala ponovile su se i tokom trećeg meča u Podgorici. ABA liga je tek sada reagovala. Sportski novinar Aleksandar Radović za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija ABA lige došla sa zakašnjenjem.
šteta je, ja mislim, već učinjena i mislim da se pošlo toliko daleko da sada nijedna odluka više ne može da izbriše iz sve ono što se dešavalo i u Beogradu i u Podgorici. ABA Liga jeste reagovala, jednostavno bila je prinuđena da reaguje, jer nažalost one scene su i dokumentovane i filmski, izjavama i svim mogućim, tako da jednostavno nije bilo izbora i nije moglo da se zažmuri na ono što se događalo, nažalost, u Morači. Zažmurilo se na ono što se događalo u Beogradu, ne znam zbog čega i ne znam zašto, ali mislim da je ABA Liga u ovom slučaju pokazala i da je nemoćna da riješi neke probleme.
A na trećoj utakmici koja je odigrana u Morači viđene su scene poput onih iz Beogradskog Pionira tokom prve dvije utakmice finala, kada su navijači u atmosferi linča vrijeđali trenera i igrače Podgoričkog kluba. A u Morači gotovo repriza beogradskog scenarija. Navijači iz prvih redova ulaze u teren i pljuju igrače Zvijezde, dok su sa tribina na parket Podgoričke dvorane letjeli upaljači, boce vode, šarafi od stolica. Kamere su zabilježile čak i moment kada jedan od navijača na teren baca i mobilni telefon. Na društvenim mrežama postavljeni su video zapisi sa utakmice na kojima se vide navijači koji ulaze na teren, zalijeću se i pljuju na pojedine igrače Crvene zvezde. Na jednom od snimaka je i Amar Nuhodžić, sin ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića. On je međutim negirao da je pljuvao igrače Crvene zvezde po njihovom izlasku na parket. Putem Instagrama on se izvinio ako je nekoga uvrijedio svojim, kako je naveo, strastvenim i emotivnim navijanjem za budućnost. Sportski novinar Đorđe Kustudić razočaran je atmosferom na trećoj utakmici i u izjavi za Radio Slobodna Evropa poručuje da to nije način kako se bodri svoj tim i predstavljaju Podgorica i Crna Gora.
Meni su one scene bile zaista mučne i nije trebalo da se desi. Mislim da je veliki posao koji uradio klub svih ovih godina na organizaciji, podizanju nivoa organizaciji kluba, infrastrukture. Evo, na kraju smo dočekali da gledamo i Euroligu nakon toliko godina, da su prosto sami ljudi u klubu i košarkaši zasluživali, rekao bih, ipak jedan drugačiji pristup publike, iako je to bila želja da se da bezrezervna podrška, ali mislim da ono definitivno nije način na koji se predstavlja svoja država i svoj grad. Strati se moraju stišati. Rukovodstva kluba moraju pozvati na stišavanje strasti. Možda je neka zajednička poruka oba kluba i zajednička poruka košarkaša, video poruka upućena igračima, bila možda neki način da se strasti smire. Ne vjerujem da će doći od toga, naravno, i ostaje nam da se nadamo samo da se neće ponoviti ono što je viđeno u prve tri utakmice.
Podsjetimo, finale ABA Ligi igra se na 4 dobijene utakmice. Nakon 3 do sada odigrane, Crvena zvezda vodi protiv Budućnosti 2-1. Ukoliko večeras u Morači triumfuje, Crvena zvezda osvojiće titulu prvaka, a ako bude slavila Budućnost, finalna serija će biti nastavljena utakmicama ponovo u Beogradu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ekonomsko-socijalna scena u nastavku. Da li postoji problem plaćanja na liniji vlada kompanija Luštica Development, koja je zakupac poluostrava Luštica na period od 90 godina, a koja na osnovu ugovora treba da uloži oko 1,1 milijardu eura? Da li će Crna Gora voditi međunarodni arbitražni postupak zbog spora oko ugovora o zakupu i potraživanja od oko 1,4 milijuna eura? Na sva ta pitanja odgovore potražuje žila Lela Šćepanović.
Ukoliko ne dođe do sporazuma o plaćanju između vlade Crne Gore i zakupca poluostrava Luštica, kompanije Luštica Development, postoji mogućnost međunarodne arbitraže. To je zaključila vlada koja je juče naložila resornom ministarstvu financija da pošalje instrukcije kompanije Samiha Savarisa, egipatskog biznismena, koja je na 90 godina zakupila poluostrvo Luštica kod Tifta. Problem je nastao nakon što je kompanija Luštica osporila nalaz revizorske kuće Ratio Monto o plaćanju oko 1,400 milijuna eura po osnovu bruto primitaka za dosadašnji period zakupa i gradnje i odbila da plati traženi iznos. S druge strane, Ministarstvo financija smatra da je nalaz revizorske kuće tačan. Nezavisni poslanik u crnogorskom parlamentu Aleksandar Saša Damjanović kaže za naš program da je evidentno da postoji problem na relaciji vlada kompanija Luštica Development i objašnjava da je vlada isključila parlament.
Elementi koji su nam poznati je što je vlada dostavila, opet govorim na razinu, što je dostavio investitor, jeste da mi imamo u ovih 9 godina de facto, odnosno 8 godina kad se počela investicija, imamo nekih 181,2 miliona evra utrošenih za investiciju, pri čemu nam je dat podatak da je za 2018. godinu utrošeno oko 47,5 miliona evra, da je od toga vrijednost građevinskih radova 100 miliona evra, to također nije provjereno da li su te fakture regularne i da li je to zaista stvarni ili fiktivni iznos tih radova, da su operativni troškovi uključujući plaće zaposlenih na nivou od nekih 47,4 miliona evra, da je svega 11,5 miliona dato za dugoročni zakup, a da je iznos poreza i doprinosa na lična primanja ne veći od 1,3 miliona evra u investiciji koja je, evo kako se ovdje navodi, 180 miliona evra. Sami po sebi su ovi podaci dosta alarmantni. Ja bih želio da vjerujem da su oni tačni. Ovdje se ne pominje problem koji postoji na relaciji vlada-investitor. Dakle, bilo je potrebe da nam se onda uz ovaj izvještaj dostavi i izvještaj o problemima koji su evidentni.
O čemu se radi u ovom konkretnom slučaju, pošto je, podsjetimo, u oktobru 2009. godine vlada i kompanija Oraskom egipatskog biznismena Samiha Savarisa potpisala ugovor o zakupu i valorizaciji poluostrva Luštica vrijedan 1,1 milijardu eura. Ugovor predviđa gradnju 8 hotela, vila, golf terena, privezišta, komercijalnih i stambenih objekata. Ali postoji problem koji može dovesti Crnu Goru do međunarodne arbitraže. Radio Slobodna Evropa iz kompanije Luštica Development PR Dragana Bećirović je saopštila.
Nažalost, nisam u prilici da vam obezbijedim odgovor u naznačenom roku i za sada nećemo komentarisati ovu temu.
Navela je u odgovoru Bećirović. Pojašnjenje nismo dobili danas iz Ministarstva financija i preslužbe vlade Crne Gore, a nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović objašnjava u čemu je problem i šta je to vidljivo iz izvještaja vlade.
Pozivam vladu da nam dostavi nalaz revizora koji je trebao da prati izvještaj koji je dostavljen parlamentu o aktivnostima za prošlu godinu, pa da se iz toga izveštaja revizorskoga naravno može i negdje pronaći, odnosno čitati ono što je revizor uvjedilo da je investitor bio obavezan da plati. Ja se ne bih prije nego što budem pogledao izveštaj revizora, naravno i prije nego što se obavi rasprava određivo oko toga, s tim što opet ponavljam, nije dobro da vlada drži parlament, odnosno da parlament sam ne preuzima ulogu kontrolora, vlada ga drži van.
Damjanović zaključuje.
Vlada preuzima na sebe odgovornost da se eventualno vodi i jedan arbitražni spor koji svakako neće donijeti ništa dobro ni u smislu kredibilnosti, ni u smislu posljednjih reakcija mogućih investitora u odnosu na ishod toga spora. Tako da ovo jeste još jedan, da kažem, crveni signal da se parlament vrati onome što, nažalost, zadnjih par godina ne radi, a to je svojoj kontrolnoj funkciji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz Podgorice u Budvu, ni 4 mjeseca nakon odluke o uklanjanju privremenih objekata sa budvanskog šetališta u zoni javnog preduzeća Morsko dobro, to nije realizovano. I dok su sa površina za koje je odgovorna opština uklonjeni gotovo svi privremeni objekti, Ministarstvo održivog razvoja i turizma predložilo je da još ove sezone rade 6 diskoteka na otvorenom i 10 objekata brze hrane u zoni Morskog dobra u centru Budve. Lokalna vlast je međutim sinoć odbila da odobri izmjenu već odobrenog plana. Sa više detalja iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što je oko 90% privremenih objekata uklonjeno sa dijela budvanskog šetališta koje je u nadležnosti opštine, nije bilo dovoljno ni 4 mjeseca od donošenja odluke da se uklone i oni iz nadležnosti javnog preduzeća Morsko dobro. Ministarstvo održivog razvoja i turizma na čelu sa ministrom Pavlom Radulovićem predložilo je izmjene i dopune plana privremenih objekata za zonu Morskog dobra, kojima se predviđa da 6 diskoteka na otvorenom i još 10 trgovačkih i lokala brze hrane u centru grada rade i ovog ljeta. Ministarstvo je za takve izmjene tražilo i odobrenje lokalne vlasti, no sinoć je vladajuća koalicija taj predlog odbila. Predsjednik opštine Marko Carević ocjenjuje čudnim da se traži odobrenje opštine za odluku koja nije u njenoj nadležnosti.
Na već donijeti odluku da se izjašnjava neko ko nije ni kompetentan i ova, dakle, to je i apsurd i u svakom slučaju mi kao odgovorni ljudi, kada bi mi odlučivali, bilo bi za svakoga jednako. Za onaj dio što smo donijeli odluku, mi smo isproveli u 99%. U svakom slučaju mi kao odgovorni ljudi, kada bi mi odlučivali, bilo bi za svakoga jednako.
Do slanja ovog priloga iz Ministarstva održivog razvoja i turizma nismo dobili odgovor na pitanje hoće li se nakon negativnog odgovora opštine Budva na predlog ministarstva odustati od uklanjanja preostalih privremenih objekata. Podsjetimo što je proteklih dana izjavio ministar Radulović o predlogu izmjena plana za koji je tražio saglasnost opštine i uprave za zaštitu kulturnih dobara.
Ja sam razumio da se ova priča otegla zbog neodlučnosti opštine, odnosno zbog promjene stava koji je imala par puta. Razumijem politiku, trudim se da razumijem što najbolje mogu. Mi smo krenuli, čistimo dakle banđi i sve one skalamerije, da se grublje ne izrazim, koje su duž slovenske plaže. Saglasnost, odnosno mišljenje, pozitivno mišljenje, to ćemo razdaju u najmanju ruku upravo zaštitu kulturnih dobara, Agenciji zaštitu životne sredine i prirode i naravno opštine Budva. Ako saglasnosti izostanu, ti će objekti biti porušeni, smo uklonjeni već pred početak ove sezone. Ali još jednom, jer vidim da se ponovo manipuliše, pa da ne bismo došli u situaciju da post festum objašnjavamo stvari koje su očigledne kao smo došli u situaciju na Žabljaku. Dakle, nema selektivnog sklanjanja objekata ispod pošte, ili će ići svi, ili će ostati svi.
Zašto ni 4 mjeseca nije dovoljno da se sprovedu odluke grada i ministarstva o uklanjanju svih sezonskih prodajnih i turističkih objekata? Jasno je ako podsjetimo da je riječ o spletu 250 privatnih biznis obrta na površinama koje su u javnom vlasništvu. Kada je počelo uklanjanje tih objekata, dio njihovih vlasnika je protestovao tražeći da im se omogući rad još ove sezone, a jedna od intervencija građevinske inspekcije je i prekinuta zbog protesta. Zakupac Savo Radonjić.
Želimo da skrenemo pažnju i da poručimo i da zamolimo sve relevantne institucije, prije svega resornog ministra, da ne primijeni diskriminaciju, odnosno selektivno rušenje. Nego ako žele da ostave, prolongiraju sve ovo do oktobra, dok se nađe neka alternativna rješenja, da ostavi sve. Ili da ne ostavi nikog. Svjesni smo mi činjenice da su ovili privredni objekti, svjesni smo činjenice da nas nema u planu, ali je na vidiku selektivna primjena zakona.
Konačnu odluku o tome hoće li se ukloniti i preostali objekti iz zone morskog dobra, Ministarstvo održivog razvoja i turizma trebalo bi donijeti naredne sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisija za Crnu Goru, Radio Slobodna Evropa, 13 sati 57 minuta. I za kraj govorimo o političkoj situaciji u Srbiji. Između brojnih protesta, onima koji su održani u prošlu subotu u Beogradu, a koji su najavljeni kao prekretnica na srpskoj političkoj sceni, gdje dijaloga vlasti i opozicije već odavno nema i gdje dalje proteste najavljuju i jedni i drugi, za danas i sjutra. U svojoj redovnoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić sumira utiske sa protesta 13. aprila.
Da li je ova subota nešto promenila? O tome piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Za sada je prilično verovatno tek to da je protestni naboj koji je polako počeo da jenjava po svoj prilici dobio novi impuls koji bi mogao voditi njegovom jačanju. Šuru ruše po sebi ne otklanja ni jednu od brojnih nedoumica oko toga koji je tačno pravac koji dominantne struje unutar opozicije nude Srbiji i koliko je taj pravac dobra alternativa ovome što već imamo. Ali takvi kakvi jesu, oni su reprezenti jednog nimalo zanemarivog, a predugo vrlo svesno i vrlo sistematski zanemarivanog dela srpskog društva i to ignorisanje ili podaštavanje morat će od sasvim neposredne budućnosti da prestane. Inače će društvene tenzije narasti do mere koja će biti ne samo štetna, nego i opasna za sve. A najviše za one koji su iz svog partikularnog interesa i zakrčili sve normalne puteve društvene komunikacije i istinskog političkog pluralizma. Zahtjevi upućeni vlastima sa subotnjeg Beogradskog skupa ne zvuče gromoputatelno kao oni prethodni, gde su se tražile momentalne ostavke predsjednika države, vlade i skupštine, a da je bilo nejasno kojom se to političkom snagom namerava iznuditi, nego dobro odmereno i u osnovi čak neophodno. Zvuče to jest kao opravdani zahtjevi za uspostavljanje minimalnog društvenog poverenja koje započinje priznanjem da su sve političke struje u Srbiji podjednako legitimne i da imaju pravo na ravnopravan društveni i medijski tretman. Ako je čak i to previše, onda je jasno da vlast i samo vlast može biti odgovorna za sve što bi moglo uslediti u budućnosti.
Kolumnu Teofila Pančića Srbija posle subote, mogućnosti i opasnosti čitajte na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.